สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการพฤกษ์ไพรทุกบ่ายวันพฤหัสนะครับโดยมีผมรองศาสตราจารย์สมเกียรติจันทร์ไพแสงนะครับวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็จะนำเอาเนื้อหาทางด้านป่าไม้กับสิ่งแวดล้อมมาพูดคุยให้ฟังนะครับก่อนจะเริ่มต้นนะครับก็ขอย้ำกับนักศึกษามทท.ที่เรียนวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าท่านเข้าศึกษาในต้นปีการศึกษา2551ก็คือหลักสูตรใหม่ของเราก็คือการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมท่านก่อนที่ท่านจะจบถ้าเหลือ3วิชาสุดท้ายท่านต้องลงชุดวิชา91467นะครับประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมขอให้ลงให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาคุยกับผมก็ได้นะครับที่เบอร์0891803432นะครับถ้าตลอดจนท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับถ้าต้องการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องไม้ป่าไม้กับสิ่งแวดล้อมก็โทรมาคุยได้ทุกเมื่อเลยนะครับก็วันสำหรับวันนี้ก็จะเริ่มนำเอาไม้ชนิดต่างๆมาให้รู้จักกันเริ่มจากไม้ที่ทุกคนสนใจแล้วก็ชอบก็คือไม้หอมนะฮะที่ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า fragrant woods นะฮะเพราะไม้หอมในทางป่าไม้เราจะหมายถึงไม้ยืนต้นที่เป็นที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า tree นะฮะและซึ่งผลิตเนื้อไม้ก็คือ wood เปลือกไม้ก็คือ bark ที่ให้กลิ่นหอมนะฮะกลิ่นหอมของเนื้อไม้ก็จะเป็นส่วนของสารเคมีที่ถูกผลิตจากไม้แปะไม้ในรูปของยางไม้หรือเรซินนะฮะหรืออาจจะเป็นน้ำมันก็คือออยนะฮะที่มีอยู่ในเนื้อไม้นะครับต้นไม้บางชนิดอาจจะมีกลิ่นหอมโดยตรงนะเช่นไม้กฤษณาไม้จันหอมหรืออาจจะเรียกว่าจันพม่าจันขาวนะฮะหรืออาจจะเป็นไม้หอมอินเดียซึ่งเป็นไม้ต่างประเทศนะฮะหรือไม้บางชนิดที่เกิดกลิ่นหอมจากเปลือกก็เช่นไม้ในสกุลกลุ่มไม้อบเชยฮะที่ภาษาอังกฤษใช้ก็ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าซินนาโมมัมสปีชีนะฮะซึ่งเราจะกล่าวโดยละเอียดในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะนอกจากนี้ก็มีไม้ก๋ายไม้ยางบงเป็นต้นนะครับไม้ยางบงนี่ทุกคนอาจจะคุ้นชื่อก็เป็นไม้ที่นำมาทำธูปนะครับเพราะว่าเขาจะเอาตัวเปลือกของไม้ยางบงเนี่ยมาทุบผสมกับขี้เลื่อยแล้วก็มาผสมกาวแล้วก็ทำเป็นธูปนะครับการตัดไม้หอมนี่ก็โดยการคงสภาพของไม้ให้เป็นท่อนยาวนะอยู่ถือว่าไม้หอมนั้นอยู่ในสภาพของไม้สุงหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าล็อกนะLOG นะฮะส่วนการตัดหรือสับให้เป็นชิ้นเล็กๆที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า chips นะฮะ CHIPS นะฮะไม้หอมนี่ก็จะมีสภาพเป็นของป่าหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า non-wood forest product นะฮะหรือตัวย่อก็คือ NWFP นะครับทั้งนี้ก็จะรวมถึงเปลือกไม้นะฮะอันนี้หมายถึงของป่านะที่ยังไม่ได้กลั่นนะฮะน้ำมันแล้วก็ยางไม้ด้วยนะครับการขนส่งไม้หอมนี่จากแหล่งผลิตหรือจากแหล่งใดๆไปสู่โรงงานกลั่นน้ำมันหรือแหล่งผลิตกรรมจากไม้หอมก็จะต้องถูกควบคุมโดยกฎหมายว่าด้วยการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันนะอันนี้ผู้ที่จะทำการค้าเรื่องไม้หอมก็น่าจะมีความเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะครับไม้หอมนี่จะเป็นไม้ป่ายืนต้นที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกยาวนานมากกว่าพืชเกษตรหลายชนิดนะฮะกว่าจะให้ผลผลิตนั่นเองนะครับการปลูกไม้หอมจึงต้องเข้าใจในธรรมชาติแล้วก็ระบบการปลูกก่อนเพื่อจะให้ได้ผลตามที่ต้องการนะครับการวางแผนการปลูกการเลือกชนิดไม้การเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมรวมทั้งความรู้เรื่องการตลาดของผลิตผลด้วยนะครับจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องศึกษาก่อนการตัดสินใจปลูกไม้หอมนะครับไม้หอมนี่ก็จะมีประโยชน์มากมายทั้งที่มองเห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็ในทางศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆนะฮะอย่างไรก็ตามนี่ประโยชน์ ของไม้หอมที่สำคัญมีอยู่3ประการหลักๆด้วยกันก็คือข้อแรกก็คือใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมน้ำหอมแล้วก็เครื่องสำอางหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า perfumery and cosmetic industries นะฮะข้อที่2ก็คือใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องหอมที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า incense uses นะฮะข้อที่3ก็คือใช้ในทางการแพทย์นะ herbal and medicinal uses นะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็นิยมกันมากโดยเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องสปาเรื่องการนวดอะไรต่ออะไรนะครับคราวนี้ลองมาดูตลาดไม้หอมกับผลิตภัณฑ์ที่มีกระจายอยู่ทั่วโลกเนี่ยจะมีเงินหมุนเวียนในการซื้อขายไม้หอมกับผลิตภัณฑ์จากไม้หอมแต่ละปีนี่นับเป็นหมื่นๆล้านเลยทีเดียวนะครับหมื่นๆล้านบาทนะครับโดยเฉพาะไม้หอมในกลุ่มไม้กฤษณานะฮะกลุ่มไม้อบเชยแล้วก็กลุ่มไม้หอมอินเดียกลุ่มไม้หอมอินเดียก็คือซันเดอร์วูดนั่นเองนะครับที่เอามาทำสบู่แก่นจันทร์อะไรพวกนี้นะครับไม้หอมจึงเป็นพืชศักยภาพประเภทหนึ่งที่ควรแก่การส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าของไทยนะครับทั้งนี้เพราะว่าประเทศไทยเราตั้งอยู่ในสภาพทางภูมิศาสตร์นะฮะที่เหมาะสมมากในการปลูกไม้หอมหลายๆชนิดในหลายท้องที่นะครับทั้งในเขตเกษตรกรรมแล้วก็ในเขตป่าไม้ที่เสื่อมโทรมนะครับนับจากชายหาดริมทะเลจนถึงยอดเขาสูงตะหง่านของประเทศเลยทีเดียวนะครับผู้สนใจปลูกก็สามารถที่จะนำไปดำเนินการใช้ในระบบเกษตรแบบผสมผสานระบบไร่นาป่าผสมและระบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจึงขอแนะนำไม้หอมที่มีศักยภาพควรแก่การนำไปส่งเสริมปลูกเมื่อมีโอกาสไว้โดยย่อก่อนนะฮะสำหรับรายละเอียดก็จะได้รวบรวมให้ทราบต่อไปนะครับไม้หอมที่สำคัญอันดับแรกก็คือกลุ่มไม้ในกลุ่มไม้กฤษณาที่ภาษาอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าAquilaria นะฮะหรือแล้วก็พวกกลุ่มGymnops species นะฮะจะมีอยู่3ชนิดก็คือไม้กฤษณาชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือ Aquilaria crassna นะ PR and X recompti นะฮะหรืออีกชนิดหนึ่งก็คือไม้กฤษณาดอยนะ Aquilaria rugosa นะครับประเภทที่2ก็คือไม้หอมนะฮะก็ชื่อวิทยาศาสตร์คล้ายๆกันก็อควิลาเรียมาเล็กเซนซิสนะแลมนะฮะชนิดที่3ไม้กฤษณาน้อยนะฮะก็คือไจลินอฟส์วิดาลินะฮะอันนี้ก็จะมีแถวๆทางใกล้ๆฝั่งลาวนะฮะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฟูมัวนะฮะกลุ่มที่2ก็คือไม้ในกลุ่มอบเชยนะฮะซินาโมมัมสปีชีจะมีอยู่9ชนิดนะฮะชนิดแรกก็คืออบเชยเทศนะซินาโมมัมเวอรัมนะฮะชนิดที่2อบเชยจีนก็ซินาโมมัมอโรมาติกัมนะฮะชนิดที่3อบเชยชวาซินาโมมัมเบอร์มานีไอนะฮะชนิดที่4อบเชยยวนนะซินาโมมัมลาวลีไอนะฮะแล้วชนิดที่5ชื่อว่าแกงนะฮะซินาโมมัมทามาร่าชนิดที่6ก็คือเทพทาโรซินาโมมัมพรอเล็กตัมนะฮะและชนิดที่7ก็คือกระเผาต้นก็คือซินาโมมัมกาเซเซนนะฮะแล้วก็ชนิดที่8ก็คือเชียดนะฮะซินาโมมัมอินเนอร์สนะฮะชนิดสุดท้ายก็คือชนิดที่9อบเชยก็คือซินาโมมัมเบนบีโจโกต้านะฮะส่วนอีกกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มไม้หอมอินเดียนะฮะไม้หอมอินเดียก็ชื่อซันตาลัมอาราบัมนะฮะอันนี้ก็จะพบอยู่ทั่วไปนะฮะก็จะมีทั้งไม้จันหอมจันพม่าอะไรพวกนี้นอกจากนี้ก็จะมีอยู่ในตระกูลสเตอร์คูเรียซีนะฮะถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะจากคุณอัมพรแหวนเพชรนะชื่อเพลงว่าบอกฮักก็ทักได้ครับThank you. ครับคราวนี้เราลองมาดูว่าไม้แต่ละกลุ่มเป็นยังไงนะฮะกลุ่มแรกก็คือไม้กฤษณานะฮะ Quillaria species นะครับชื่อกฤษณาแล้วก็หรือบางครั้งก็เรียกไม้หอมเลยก็มีนะฮะเป็นไม้ป่าที่เกิดแล้วก็เจริญเติบโตตามธรรมชาติในป่าดิบชื้นแล้วก็ป่าดิบแล้งบริเวณแถบศูนย์สูตรนะฮะในเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ตามหมู่เกาะต่างๆนะครับในตอนใต้จนถึงตอนในตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับในถิ่นที่มีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างจะสูงนะฮะก็คือจะมีจะพบไม้กฤษณานะระหว่าง 1,000 ถึง 2,000 มิลลิเมตรต่อปีนะครับเช่นในประเทศอินเดียศรีลังกาจีนตอนล่างปาปัวนิวกินีนะฮะแล้วก็ในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหลายนะครับขึ้นได้บนดินหลากหลายประเภทเลยที่มีการระบายน้ำดีนะฮะไม่มีน้ำท่วมขังนะฮะไม้กฤษณานี่จะขึ้นได้บนพื้นที่ที่มีความสูงอาจจะตั้งแต่100ถึง 1,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางนะฮะอุณหภูมิก็ในช่วงประมาณ20องศาถึง35องศาเซลเซียสนะฮะจะเหมาะสมที่สุดนะครับในป่าธรรมชาติกฤษณานี่ก็ที่ให้น้ำมันหอมดีที่ดีแล้วก็คุณภาพสูงก็มักจะพบบริเวณที่ลาดเขาหรือบนสันเขาที่มีที่ดินนะฮะมีการระบายน้ำดีนะประเทศไทยก็จะพบขึ้นกระจายอยู่ทุกภาคตามสภาพแวดล้อมดังกล่าวนะฮะก็จะพบมากตามเป็นพิเศษตามบริเวณป่าเขาใหญ่นะฮะเรื่อยไปจนถึงทางภาคตะวันออกจรดชายแดนกัมพูชาประเทศกัมพูชาเลยนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดตราดนะครับกฤษณาก็จะเป็นไม้ป่าประเภทไม้มีค่าและหายากแล้วก็เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะฮะก็ในประเทศไทยก็จะกำหนดเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทขอเลยนะครับแล้วก็สมาชิกหลายประเทศนะขององค์การนานาชาติว่าด้วยการค้าพืชแล้วก็สัตว์ป่าหายากใกล้ศูนย์พันเนี่ยจัดให้ไม้กฤษณานี่อยู่ในบัญชีภาคผนวกที่2นะหรือ Appendix 2นะครับของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าพืชแล้วก็สัตว์ป่าหายากใกล้ศูนย์พันนะซึ่งมีสาระสำคัญที่ห้ามมิให้มีการค้าขายพืชและสัตว์ป่าในบัญชีนี้อย่างเสรีนะครับไม้กฤษณานี่ก็จะอยู่ในจะเป็นไม้ป่าอยู่ในวงหรือ Family นะฮะไทมีราซีนะครับย่ออยู่ในสกุลหรือจีนัสอควิลาเรียนะฮะจะมีสมาชิกหรือไม้ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยอยู่ประมาณ16ชนิดนะฮะหรือ16สปีชีส์แล้วก็ที่พบว่าสามารถผลิตน้ำมันหอมนะน้ำมันหอมได้มีอยู่9ชนิดนะฮะไม้กฤษณาที่พบในประเทศไทยเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด5ชนิดก็คือไม้กฤษณาอควิลาเรียคลาสนาปีแอนลิกลิคอมเต้นะฮะอันนั้นประเภทแรกแล้วอีกชนิดหนึ่งก็คือไม้หอมนะฮะอะควิลาเรียมาเล็กเซนซิสแลมนะฮะแล้วก็ชนิดที่3คือไม้เจเนอะควิลาเรียเฮอร์ต้าลีดีนะฮะแล้วก็ไม้กำแยอะควิลาเรียซูบินติก้านะฮะดิงฮูนะครับแล้วก็ไม้กฤษณาดอยก็จะมีเพียงไม้กฤษณากับไม้หอม2ชนิดเท่านั้นที่พบว่าผลิตยางหอมได้นะครับสำหรับไม้กฤษณาดอยก็เพิ่งจะค้นพบเมื่อไม่นานมานี้เองนะฮะจะมีคุณสมบัตินี่คล้ายกับไม้หอมแล้วก็ไม้กฤษณามากนะครับน่าจะผลิตยางหอมได้อีกชนิดหนึ่งนะครับในประเทศไทยเราก็มีไม้อีกชนิดหนึ่งในวงเดียวกันกับไม้กฤษณาที่สามารถผลิตยางหอมที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกฤษณา2ชนิดแรกได้ดังกล่าวได้ก็คือไม้กฤษณาน้อยนะฮะหรือที่ชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไจลินนอฟส์วิดาริอายนะฮะซึ่งจะจัดอยู่ในสกุลไจลินนอฟส์นะฮะเป็นไม้เฉพาะถิ่นนะฮะเอนดิมิกนะครับที่พบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูมัวนะอำเภอบุงค้าจังหวัดหนองคายเท่านั้นบริเวณใกล้ๆกับฝั่งลาวนะครับไม้กฤษณายังเชื่อเป็นที่เชื่อกันว่าชื่อที่เรียกใช้เนี่ยที่ใช้เรียกยาง ไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าโอลิโอเลซินเดโพซิตเนี่ยที่ผลิตโดยไม้กฤษณาหรือต้นไม้หอมอีกด้วยนะครับในวงการค้าขายนี่ไม้หอมกฤษณานี่ก็จะมีชื่อเรียกในทางการค้าต่างๆกันก็เช่นอากาวูดนะอาโลวูดอีกอมูดนะกาฮารูนะจิงโกนะฮะอูดนะฮะแล้วก็เชนเซียงนะครับเป็นต้นนะฮะชื่อทับศัพท์เลยนะครับแล้วก็แล้วแต่กฤษณาจะถูกส่งไปส่วนใดของตลาดโลกนะฮะก็จะมีชื่อแปลกๆออกมานะฮะอย่างไม้ที่มีกลิ่นหอมแล้วก็หรือว่าสารกฤษณานี่ก็จะเป็นสารเคมีธรรมชาติในกลุ่มของCescriptorpenes นะฮะหรือว่าCescriptorpenii นะฮะแอลกอฮอล์ที่มีที่ไม้หอมผลิตขึ้นเมื่อต้นไม้ได้รับบาดแผลนะฮะโดยปกติไม้หอมต้นไม้หอมก็จะผลิตสารหอมกฤษณาได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ปริมาณของสารนี้จะผลิตได้มากน้อยช้าหรือเร็วนี่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการคงสภาพของแผลบนต้นไม้นะครับคุณสมบัติเฉพาะทางพันธุกรรมหรือทางยีนเนี่ยของไม้กฤษณาแต่ละต้นแล้วก็สภาพแวดล้อมจะค่อยๆถูกผลิตของสภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ไม้หอมขึ้นอยู่ด้วยเนี่ยน้ำมันหอมนี่จะถูกผลิตออกมาหลังจากเกิดแผล2ถึง3เดือนขึ้นไปแล้วก็จะค่อยๆถูกผลิตต่อไปเรื่อยๆตราบเท่าที่แผลบนต้นยังถูกรบกวนหรือว่าถูกเปิดอยู่นะครับในธรรมชาตินี่ก็มักจะมีแมลงมดสัตว์ป่าตลอดจนเชื้อราต่างๆเนี่ยมารบกวนให้ต้นกฤษณาได้เกิดเป็นแผลเรื้อรังนะอยู่เสมออาจจะเป็นเพราะว่าในเนื้อไม้กฤษณานี่มีสารเคมีบางตัวที่กระตุ้นให้สัตว์เนี่ยเข้ามาทำลายอันเป็นเหตุให้ต้นไม้ผลิตน้ำมันสารน้ำมันหอมเนี่ยออกมาได้เรื่อยๆนะฮะเมื่อระยะเวลาเนิ่นนานขึ้นอย่างไม้หอมก็จะแข็งตัวขึ้นสีก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะฮะจากสีเหลืองอ่อนเมื่อเริ่มเกิดน้ำมันจนเป็นสีน้ำตาลนะฮะแล้วก็มาเป็นสีน้ำตาลเข้มและสีดำในที่สุดนะครับกระบวนการทางธรรมชาติก็จะเช่นนี้ก็จะใช้เวลานานเป็น10ปีถึง100ปีก็มีนะฮะไม่มีผู้ใดทราบได้แล้วก็กำหนดได้แน่นอนเมื่อต้นไม้อายุแก่มากขึ้นหรือเริ่มอ่อนแอเกิดทนต่อสภาพบาดแผลไม่ไหวนะฮะต้นไม้ก็จะเริ่มแสดงอาการเป็นโรคให้ปรากฏแล้วก็จะตายไปในที่สุดพรานไม้หอมนี่จะเก็บสารน้ำมันหอมกฤษณาจากต้นไม้ที่ยืนต้นตายนี้โดยการตัดส่วนที่เกิดกฤษณาลงมาแล้วก็ถากเนื้อไม้ส่วนที่ไม่เกิดกฤษณาออกไปนะฮะพรานไม้หอมหรือผู้ค้ากฤษณาก็จะมีศัพท์เฉพาะเรียกการแทงนะฮะเอากฤษณานั่นเองนะครับซึ่งก็คือการแยกเนื้อไม้ส่วนที่เกิดกฤษณาแล้วก็ส่วนที่ไม่เกิดกฤษณาออกจากกันนะฮะไม้ตายบางต้นนี้ก็อาจจะล้มลงอันเนื่องมาจากต้นไม้ผุพังไปตามธรรมชาติพานไม้หอมก็จะตัดแล้วก็แทงเอากฤษณาไปนะฮะกฤษณาต้นใดล้มตายมานานโดยรอดพ้นสายตาพานไม้หอมเนื้อไม้ก็จะผุพังไปตามสภาพแต่สารกฤษณาก็ยังคงอยู่เป็นก้อนหรือแท่งแข็งๆสีดำนะฮะมีน้ำหนักมากนะก็คือจมน้ำนั่นเองนะครับตกอยู่บนพื้นดินปะปนกับเนื้อไม้กฤษณาที่ผุพังเหล่านั้นแล้วก็จะถูกเก็บไปโดยพรานไม้หอม ในที่สุดนะครับกฤษณาที่ได้โดยธรรมชาติเช่นนี้ก็จะมีคุณภาพดีที่สุดราคาแพงที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับราคาซื้อขายกันในตลาดก็อาจจะถึงกิโลกรัมละ1ล้านบาทนะครับสีของชิ้นกฤษณาลักษณะ รูปทรงแล้วก็ขนาดจะมีส่วนในการแบ่งชั้นหรือเกรดของกฤษณาซึ่งทำให้ราคาของกฤษณานี่สูงหรือต่ำตามชั้นคุณภาพที่แบ่งดังนั้นประชาชนทั่วไปก็เพียงแต่ทราบว่ากฤษณานี่ราคาแพงแต่อยากจะมีส่วนร่วมในการค้าขายกฤษณาหวังความร่ำรวยนะจนทำใ มีการปลูกไม้กฤษณาทางการค้าขึ้นเช่นทุกวันนี้นะส่วนการกระตุ้นให้เกิดสารกฤษณาในต้นไม้หอมหรือ artificial inducement เนี่ยก็สามารถทำได้ในระดับหนึ่งตั้งแต่ต้นไม้หอมอายุ5ปีขึ้นไปหรือต้นไม้มีขนาดความโตทางเส้นรอบวงของลำต้นนะวัดที่ความสูงเพียงอกระดับเพียงอกนะฮะก็คือที่ระดับเมตร30เซนนะฮะประมาณ45ถึง50เซนติเมตรนะโดยทำให้ต้นไม้เกิดแผลแล้วก็ให้แผลนั้นคงสภาพเป็นแผลเรื้อรังให้นานที่สุดนะฮะจึงมีผู้พยายามผลิตสารกระตุ้นโดยคิดค้นสูตรต่างๆใช้ในการกระตุ้นให้ต้นไม้หอมหรือต้นไม้กฤษณาเนี่ยผลิตสารกฤษณาตั้งแต่ไม้ต้นไม้ยังน้อยอยู่นะแม้ในป่าธรรมชาติก็มีการใช้มีดหรือขวานถากให้ต้นไม้หอมนี่เกิดแผลหลังจากนั้น 6-8 เดือนก็จะตามไปขูดหรือว่าถากเพื่อเก็บเอาเนื้อไม้ส่วนที่เกิดเป็นน้ำมันหอมเนี่ยมากลั่นเอาน้ำมันที่เรียกกันว่าน้ำมันกฤษณานะฮะกฤษณาที่ซื้อขายกันในตลาดจึงมีทั้งสภาพที่เป็นของแข็งแล้วก็ของเหลวนะแต่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆกันนะครับถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะจากคุณเอมอภัสราชื่อเพลงว่าแต้มหลายเสือครับ
เขามาเว้าส่งซื้อตั้งสุมือเลยลงเสือหลวมตัวตกเป็นเยื่อหูเมื่อกี้จะเรียบร้อยโอ้ยหน้าน้อยแม่ให้มาสร้างหัวมันขอหน้าให้ถือว่าเต็มไรเสือโอ้คงงามจบเสือตั้งเท่าตาเขาได้เสียความสาวเก็บความดีเอาไว้รอชายโอ้ยที่เห็นว่าถือเรื่องที่ผ่านมาแอบเอาถ้วยห่างๆขึ้นมาล้างไปใส่แกงไปแดโนโอ้ยละนะI'm not afraid to die.
ครับคราวนี้ลองมาดูว่าการใช้ประโยชน์ไม้กฤษณานี่เป็นยังไงบ้างนะครับกฤษณานี่เขาบอกจะถูกนำมาไปใช้ประโยชน์ในลักษณะเช่นเดียวกับไม้หอมอินเดียหรือซันดัลวูดนะฮะก็คือนำไปใช้ประโยชน์ด้านการทำเครื่องหอมนะฮะหรือวัตถุที่ให้กลิ่นหอมอินเซนต์นะฮะก็เช่นทำเป็นชิ้นไม้หอมนะฮะธูปหอมใช้จุดเพื่อให้กลิ่นหอมในศาสนสถานในพิธีกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ประดับในสถานที่สำคัญต่างๆนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถานที่แล้วก็ตลอดจนไม้กฤษณานี่ได้รับการขนานนามว่าเป็นไม้แห่งเทพเจ้านะหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Wood of the Gods นะฮะก็น้ำมันกฤษณาก็ใช้ในยุคใช้ในอุตสาหกรรมการทำน้ำหอมนะเครื่องสำอางสบู่น้ำมันทาตัวให้กลิ่นหอมนะฮะแล้วก็ทาป้องกันมดแมลงกัดแล้วก็เป็นส่วนผสมของเครื่องหอมอื่นๆนะฮะใช้ในทางการแพทย์เป็นส่วนผสมของยานับเป็น10ชนิดเลยทีเดียวนะครับหรือนับเป็น100ชนิดทั้งในยาสมุนไพรแล้วก็ยาแผนปัจจุบันนะฮะส่วนมากก็จะมีสรรพคุณในทางบำบัดโรคหัวใจโรคเครียดโรคลมโรคเลือดโรคกระเพาะโรคระบบทางเดินอาหารนะโรคระบบทางเดินปัสสาวะโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบไข้หวัดเป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีความพยายามที่จะนำส่วนต่างๆของไม้กฤษณานี่ไปใช้ประโยชน์กันมากขึ้นในปัจจุบันนะเช่นเปลือกก็จะทำเป็นเส้นใยใช้ทอผ้านะฮะทำกระดาษนะฮะแล้วก็ใบก็จะนำไปหั่นตากแดดทำชาใบกฤษณานะฮะแล้วก็ผงไม้ที่เหลือก็จากการกลั่นก็จะใช้ไปทำพุทธูปหอมนะฮะแล้วก็ยังมีหลายส่วนของไม้หอมนะที่ยังมีคุณค่าแล้วก็ยังไม่มีการนำมาทดลองใช้นะเช่นการอัดละอองน้ำมันกฤษณากลับเข้าไปในเนื้อไม้บนส่วนที่ไม่ลงกฤษณานะฮะทำให้เกิดกลิ่นหอมแล้วก็นำไปทำประดิษฐกรรมต่างๆอาทิเช่นหลายอย่างนะครับคราวนี้ลองมาดูเกี่ยวกับการปลูกแนวทางการส่งเสริมนะครับไม้กฤษณานี่เขาบอกขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดเพาะเมล็ดนั่นเองนะครับแม้การขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะทำได้แล้วก็ตามแต่การกระตุ้นให้เกิดรากแล้วก็การเพิ่มปริมาณก้านี่ยังต้องใช้เวลานานแล้วก็จะได้เปรียบวิธีการเพาะเมล็ดก็ตรงที่ไม่ต้องรอฤดูการผลิตก้านั่นเองนะครับแล้วก็ไม่เกิดการกลายพันธุ์ของก้าในอันนี้หมายถึงว่าวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ดีกว่าการเพาะเมล็ดนะครับปกตินี่ก็ผลไม้กฤษณาก็จะแก่แล้วก็เก็บเมล็ดได้ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะครับการเตรียมกล้าก็จะใช้เวลาประมาณ8ถึง12เดือนนะครับหรือว่าระยะเวลานานพอให้ได้ก้าไม้ที่มีความสูงประมาณ40ถึง70เซนติเมตรนะครับจึงจะนำออกไปปลูกแล้วก็ก้าไม้กฤษณานี่ก็จะมีขายตามท้องตลาดนะฮะขายก้าไม้ป่าทั่วไปนั่นเองนะครับโดยเฉพาะในถิ่นที่มีไม้กฤษณาขึ้นอยู่ตามธรรมชาติการซื้อก้าไม้นอกจากจะดูขนาดก้าแล้วที่สำคัญต้องดูสายพันธุ์ให้ดีด้วยว่าก้าไม้ต้องผลิตจากแม่ไม้ที่เคยเกิดหรือว่าลงกฤษณามาแล้วนะครับแล้วก็การเกิดการปลูกไม้กฤษณาก็คงปฏิบัติเช่นเดียวกับการปลูกไม้ฝนทั่วไปแล้วก็ควรจะปลูกในช่วงต้นหรือกลางฤดูฝนนะฮะหากไม้ที่ปลูกเกิดมีการตายไปก็จะได้มีเวลาปลูกซ่อมแทนในปีเดียวกันนั้นนะครับควรปลูกไม้กฤษณาเป็นไม้เสริมในไร่ในสวนผลไม้ในสวนยางพาราในสวนไม้ป่าชนิดอื่นๆนะครับไม่ควรปลูกบนที่ลุ่มที่มีน้ำขังเพราะว่าไม้กฤษณานี่จะตายเมื่อเกิดสภาวะน้ำท่วมรากนะฮะแม้ไม้กฤษณาจะรอดตายมาได้จนถึง 2-3 ปีแล้วก็ตามอันนี้หมายถึงว่าถ้าขึ้นอยู่จนถึง 2-3 ปีก็ตามถ้าเกิดมาน้ำท่วมก็จะตายเหมือนกันนะครับตลาดการค้าไม้กฤษณานี่ยังกว้างมากนะครับสำหรับกลุ่มผู้ค้าขายก ฤษณาเป็นอาชีพมานานนี้ราคาไม้หอมที่เป็นแก่นที่ได้จากธรรมชาติเนี่ยอาจจะถึงกิโลกรัมละ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทนะครับเรื่อยมาจนถึงกิโลกรัมละเพียง100ถึง200บาทนี่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเกิดสารกิษณาควบคู่กันไปหรือว่าหมายถึงว่ากลิ่นนั้นติดตลาดหรือว่าตลาดต้องการหรือไม่นะครับอันนั้นก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับไม้กิษณานะครับก็จะจบในส่วนของไม้กิษณาส่วนจะพูดถึงไม้อบเชยก็เกรงว่าจะครึ่งกลางๆนะฮะก็อันนี้ก็เลยมาพูดถึงเกี่ยวเรื่องสมุนไพรไทยนะครับที่วันก่อนพอดีไปค้นมาได้จากไปอ่านมาได้จากหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่6พฤษภาคม2553นะฮะซึ่งเขาเกริ่นมาว่าขึ้นบัญชีหมายยาหลักแห่งชาตินะฮะก็คือสมุนไพรไทยเราเนี่ยก็บอกสรรพคุณดีแล้วก็ล่าสุดนี่กระทรวงสาธารณสุขนะมีนโยบายส่งเสริมให้สถานพยาบาลในสังกัดทุกประเทศใช้ยาสมุนไพรบำบัดโรคควบคู่ไปกับยาแผนปัจจุบันโดยให้มีมากกว่า19รายการนะครับบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ใช้มากว่า5ปีนะครับรวมทั้งใช้ทดแทนเพื่อลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศนะครับโดยจะเพิ่มยาสมุนไพรที่สถานพยาบาลผลิตแล้วก็ใช้ในโรงพยาบาลนะซึ่งยังไม่มีในบัญชียาหลักแห่งชาติอีก22รายการนั้นได้แก่เจลว่านหางจระเข้มะขามแขกนะครับหญ้าหนวดแมวเพชรสังฆาตกระเทียมแคปซูลนะธรณีสันทคาตนะครับขี้เหล็กปรเพชรมรขี้นกสหัสธารานะฮะเหงือกปลาหมอนะครับลูกยอกระชายดำส้มแขกเทพธารายาห้าลากนะน้ำมันไพรยาแก้ไอมะขามป้อมนะครับยาผงคำฝอยยาผงหญ้าดอกขาวยาผงชะพลูแล้วก็ถาวันเปรียงนะครับก็นำร่องในสถานพยาบาล8จังหวัดภาคกลางก็คือกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามรวมทั้งสิ้น66แห่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าทางกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกนี้ได้กล่าวถึงยาสมุนไพรไทยให้ฟังว่ามีนโยบายในการเพิ่มมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรไทยให้ได้ถึงร้อยละ25ภายในระยะเวลา5ปีนะครับแต่ที่ผ่านมาการเข้าถึงยาสมุนไพรของประชาชนในสถานพยาบาลของรัฐนี่ยังมีมูลค่าน้อยมากโดยมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐนี่ยังมีเพียงร้อยละ 0.8 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะฮะก็คือค่าใช้จ่ายยาทั้งหมดถ้าเปรียบเทียบแล้วไม่ถึง 1% ของเงินงบประมาณสาธารณสุขของประเทศนะครับก็บอกจากการศึกษาค่าใช้จ่ายยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันนี้พบว่ายาไทยในหลายชนิดทีเดียวนะครับมีค่าใช้จ่ายถูกกว่ายาที่นำเข้าหลายเท่านะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ว่ามูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในประเทศเรายังมีน้อยนะฮะแต่กลับมีการนำเข้ายาในแต่ละปีเป็นจำนวนมากทำให้เงินไหลออกนอกประเทศทั้งที่สรรพคุณของยาสมุนไพรไทยเนี่ยในการรักษาเนี่ยได้ผลดีเทียบเท่ายาแผนปัจจุบันต่างประเทศนะครับอีกทั้งยังมีบางชนิดที่ได้ผลดีกว่ายาแผนปัจจุบันเสียอีกนะฮะอย่างเช่นเพชรสังฆาตหรือว่าพญายอนะฮะอันนี้ก็จะมีสรรพคุณของยาสมุนไพรที่บรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้ง22รายการนะว่าสมุนไพรรายการแรกก็คือเจลว่านหางจระเข้ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ก็คือวุ้นจากต้นว่านหางจระเข้นั่นเองจะมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแล้วก็ได้โดยทาบริเวณที่ถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกวันละประมาณ2-3ครั้งก็ถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะๆจากคุณกุ้งสุธิราชนะฮะชื่อเพลงว่าคนดีของเธอครับ
ะเป็นคนดีของเธอให้ได้จะทำให้เธอรู้ใจเมื่อใดที่ได้มองตาจะทำให้รู้ว่าฉันรักเธอเท่าฟ้าจะทำให้เธอเห็นค่าแม้ว่ามันยังห่างไกลจะคอยดูแลเทคแคร์ไม่ห่างจะเป็นให้เธอทุกอย่างแค่สั่งผ่านทางหัวใจตั้งแต่วันนี้จะทำหน้าที่ผู้ให้ตราบจนหายใจจะให้แต่ความรักจริงเธอมีปัญหาจะให้เห็นหน้าคนแรกจะเป็นคนแบกความทุกข์ของเธอไปทิ้งในคืนหนาวเย็นจะเป็นอุ่นไอหายจะทำเพื่อเธอทุกสิ่งจะไม่ทอดทิ้งคนนี้จะเป็นคนดีของเธอให้ได้จะทำให้เธอซึ้งใจคิดถึงฉันทุกนาทีกี่คืนกี่วันก็ยังยืนยันอย่างนี้จะทำทุกวิธีเพื่อเป็นคนดีของ
กำลังจัดรายการขอโทษครับน้องไอ้ทองใหม่ๆนะครับเรามาดูต่อนะครับนั้นคือรายการแรกไปแล้วนะครับเกี่ยวกับกระชายดำไม่ใช่กระชายดำไม่เกี่ยวว่าหนังจระเข้นะครับคราวนี้รายการที่สองก็คือมาขามแขกครับเป็นเขาบอกว่าเป็นยาระบายที่ดีแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกนะโดยรับประทานเมื่อมีอาการท้องผูกแต่ไม่ควรจะรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะว่าจะทำให้ขาดสารโพแทสเซียมนะฮะถัดมาก็คือยาหนวดแมวนะครับอันนี้จะมีสรรพคุณในการขับปัสสาวะเนื่องจากมีเกลือโพแทสเซียมมากนะครับแล้วก็ช่วยรักษานิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะชนิดที่เป็นกรดยูริกได้นะผู้เป็นโรคหัวใจก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนใช้สมุนไพรตัวนี้นะครับสมุนไพรรายการต่อมาก็คือเพชรสังฆาตนะที่คนมักจะเรียกผิดๆกันไปว่าเพชรเป็นเพชรฆาตไม่ใช่นะครับก็จะมีสรรพคุณขับลมในลำไส้ช่วยบรรเทาอาการดิสิดูนทวังหนักนะฮะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ต้องทานติดคือต้องกินติดต่อกันอย่างน้อย1เดือนถึงจะเห็นผลนะฮะต่อมาก็คือกระเทียมแคปซูลครับอันนี้มีสรรพคุณช่วยลดระดับไขมันในเลือดก็คือระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนั่นเองแล้วก็ละลายลิ่มเลือดได้นะครับ คนที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารก็ควรระมัดระวังในการใช้เพราะว่าอาจเกิดการระคายเคืองได้เนื่องจากว่ากระเทียมก็จะให้ความร้อนสูงนั่นเองนะครับสมุนไพรรายการต่อไปก็คือเป็นยาตำรับที่ชื่อว่าธรณีสันคมาศนะฮะซึ่งประกอบด้วยตัวยาหลายชนิดด้วยกันที่ใช้ในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในได้แก่พริกไทยร่อนยาดำเนื้อลูกสมอไทยมหาหิงกระบูนเนื้อลูกมะขามป้อมนะฮะการพูการพรูนะฮะหัวบุกขิงชะเอ็มเทศลูกกวานนะฮะเมื่อนำตัวยามาผสมเข้ากันแล้วนี่ก็จะช่วยในการแก้ท้องผูกปวดท้องนะฮะแก้เถาดานและใช้เป็นยากระสายเส้นได้นะครับข้อควรระวังก็คือไม่ควรทานสมุนไพรชนิดนี้เมื่อมีไข้หรือว่าสตรีมีครรภ์ก็ห้ามรับประทานนะครับสมุนไพรรายการต่อมาก็จะเป็นสมุนไพรที่หลายคนรู้จักดีก็คือขี้เหล็กนั่นเองนะครับสรรพคุณทางยาก็คือช่วยแก้อาการท้องผูกเพราะว่ามีสารพวกแอนทราพีโนนหลายชนิดเลยทีเดียวที่ออกฤทธิ์เป็นยาระบายนะฮะอีกทั้งยังช่วยเจริญอาหารนะฮะเพราะว่ามีรสขมช่วยให้อยากทานอาหารก็คือช่วยกินข้าวได้นั่นเองนะครับเรายังช่วยให้นอนหลับเพราะว่ามีสารจำพวกอัลคาลอยด์แล้วก็ช่วยบรรเทาอาการเป็นไข้ด้วยนะครับรายการที่8นี้ก็จะเป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างจะขมนะฮะก็คือบอระเพ็ดนั่นเองนะฮะจะมีสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะฮะแก้ไข้แล้วก็ลดที่ขมก็จะช่วยในการเจริญอาหารนะแต่ไม่ควรจะทานติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับตัวถัดมาก็ขมไม่แพ้กันนะก็คือมรกินกนะฮะอันนี้ก็จะมีสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะฮะเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้วก็เช่นเคยลดที่ขมนั่นเองก็จะช่วยให้เจริญอาหารนะฮะต่อมาก็จะเป็นสมุนไพรยาตำรับที่เรียกสหัตถารานะฮะซึ่งมีตัวยามากกว่า20ชนิดผสมอยู่อาทิเช่นโกรธเขมานะโกรธมะพร้าวโกรธพุงปลาเทียนดำเทียนขาวลูกจันดอกจันกระบูนหัสคุณเนื้อลูกสมอไทยมหาหิงเป็นต้นนะครับซึ่งเป็นสูตรที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากโรงเรียนอายุรเวทเลยนะฮะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ศาสตราจารย์ในแพทย์อวยเกตสิงห์นะได้บุกเบิกไว้ซึ่งจะช่วยในการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะปวดข้อรวมทั้งอาการชาที่แขนขาต่างๆนะครับลำดับต่อมาก็คือเหงือกปลาหมอนะฮะอันนี้ก็จะมีสรรพคุณช่วยรักษาผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ผื่นคันนะฮะแต่ข้อควรระวังก็คือห้ามใช้ในผู้ที่แพ้เหงือกปลาหมอถัดมาก็มีลูกยอนะฮะก็มีฤทธิ์ทางยาช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะหรือแก้อาการอาเจียนนะฮะแต่ห้ามใช้ในคนที่แพ้ลูกยอเหมือนกันนะครับสมุนไพรชนิดนี้ก็หลายคนรู้จักดีฮะอันถัดมานี่ก็คือกระชายดำนั่นเองนะฮะซึ่งจะช่วยในการขับลมแก้ท้องอืดแล้วก็บำรุงร่างกายนะฮะต่อมาที่เป็นรู้จักกันอยู่ทั่วไปก็คือส้มแขกนะฮะอันนี้ทุกคนคงจะคุ้นชื่อนะครับแล้วก็มีสรรพคุณก็คือช่วยลดไขมันหรือคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดการสร้างไขมันด้วยนะครับแต่ห้ามใช้ในคนที่ท้องเสียง่ายนะครับก็คือคนที่ธาตุอ่อนนั่นเองนะครับถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะๆจากคุณกรอบสิริขวัญ นะฮะชื่อเพลงว่าทางผ่านขันหมากครับ
ต้อง
มาดูต่อนะครับเกี่ยวกับยาตำรับเลยครับอันนี้ก็คือชื่อเทศธาราที่มีตัวยาหลายชนิดผสมกันนะทั้งเถาวัลย์เปรียงกำลังงัวเถลิงกำลังเสือโคร่งกระชายดำนะอันนี้ก็จะช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อแล้วก็บำรุงกำลังนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มียา 5 รากนะฮะหรือที่จะเรียกว่าเบญจโลกวิเชียรนะฮะหรือว่าเรียกว่ายาแก้ว5ดวงหรือยาเพชรสว่างนะครับก็จะเป็นตัวยาคล้ายๆกันฮะจะมีตัวยาอยู่5ชนิดก็คือรากเท้าเยม่อมนะฮะรากคนทารากย่านางรากชิงฉี่แล้วก็รากมะเดื่อชุมพรนะฮะจะมีสรรพคุณช่วยลดไข้แล้วก็แก้ปวดนะครับส่วนน้ำมันไพรก็จะมีสรรพคุณทางยาช่วยลดอาการอักเสบแก้ฟกช้ำบวมเคล็ดยอกแล้วก็ปวดเมื่อยฮะโดยใช้ทาบริเวณที่เกิดอาการดังกล่าวนั่นเองนะครับถัดมาก็คือยาแก้ไอมะขามป้อมนะฮะนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอหรือถ้าทำเป็นน้ำก็อาจจะจิบเมื่อมีอาการไอหรือเจ็บคอนะครับแล้วก็นอกจากนี้ถัดมาก็ยาผงคำฝอยหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของดอกคำฝอยนะฮะจะมีสรรพคุณช่วยลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตนะฮะช่วยขับเหงื่อนะฮะส่วนยาผงยาดอกขาวนะฮะสมุนไพรชนิดนี้เขาบอกว่าจะช่วยลดการสูบบุหรี่นะฮะเนื่องจากมีสารไนเตรตที่มีฤทธิ์ทำให้ประสาทเนี่ยรับรสบริเวณลิ้นรู้สึกชานะรวมทั้งแก้ไขได้ด้วยนะฮะถัดมาก็ตัวยาก็คือยาผงชะพลูนะฮะอันนี้จะช่วยลดน้ำตาลในเลือดแก้ไอละลายเสมหะได้นะครับตัวสุดท้ายก็คือเถาวัลย์เปรียงนะฮะจะมีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับเขาบอกว่าถ้าสมุนไพรไทยทั้งหลายในอนาคตนี่เมื่อถ้ามีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นหรือมีการวิจัยแล้วก็พัฒนาก็ย่อมจะเกิดผลดีตามมา นะฮะท่านในทางสมุนไพรเหล่านี้นะครับถ้าใช้กันเยอะๆก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะฮะสรรพคุณทั้งหลายในการรักษาโรคก็ยังดีเยี่ยมไม่แพ้กับยาแผนปัจจุบันนะครับก็พอดีใกล้หมดรายก็เวลาพอดีนะครับรายการพึกภัยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็พบกันในพฤหัสหน้าต่อนะครับในเกี่ยวกับเรื่องไอ้ไม้อบเชยนะครับครับขอได้รับความขอบคุณจากผมรองศาสตราจารย์สมเกียรติจันทร์ไปแสงวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนะครับสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีเรื่องอยากคุยกันนะฮะเกี่ยวกับป่าไม้กับสิ่งแวดล้อมก็โทรมาคุยได้นะครับ0891803432ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอโชคดีครับ